Папа Франциszek вырашыў здзейсніць рэформу рымскай курыі, і мы ўсе ўпэўненыя, што можа яе ўжо пачаць, сказаў у інтэрв'ю італьянскай газеце «Унёне Сарда» субстытул апостальскай сталіцы арцыбіскуп Анджело Бэчу. Іерарх пацвердзіў, што ўсе супрацоўнікі рымскай курыі гатовыя папе ў гэтым дапамагчы, аднак рэформа будзе працягвацца даволі доўга. Па яго словах, пантыфік ужо пачаў яе сваімі жэстамі, пераканаў усіх супрацоўнікаў рымскай курыі да больш сціплага ладу жыцця, большай калегіяльнасці ў выконванні ўлады. Кіраўнік ватыканскай дыкастэрыі таксама лічыць, што вялікай папулярнасці Францішка паспрыяў сваёю любоўю да Хрыста і касцёла папа на пенсіі Бенедыкт XVI. Прыгажосць касцёла не ў супрацьстаўлянні аднаго папы другому, але ў іх узаемадапаўняльнасці, адзначыў арцыбіскуп Бэчу. Ён лічыць, што вялікасць папы Францішка не ў яго папулярнасці, але ў вернасці таму, чаго ад яго жадае Хрыстус у гэты момант гісторыі.